Вершы Максіма Танка. Спатканне. Ну што ж, кажы, што ў вас чуваць? Пачаў стары пра сенажаць, успомніў жыта і авёс, а вочы мокрыя ад слёз. А потым я загаварыў: «Нічога, от я перажыў. Ды не адзін, сядзіць нашмат, прывыклі трохі і да крат. Ну, як там мама і сястра? Пара ўжо на зіму араць, і як там кратаецца дзед? Ім занясі ад нас прывет». «Нічога, мы то жыць жывём, вось ты тут сохнеш за муром. Я ў торбе сухароў прынёс». А вочы мокрыя ад слёз. «Не плач, мы вернемся вясной і ў поле выйдзем грамадой, сустрэнем новы ўсход зары. Не плач і не бядуй, стары, вясною светлаю з-за крат, сяўнёю поўнаю зернят. Нас выйдзе шмат, як цёмны бор, на скібы чорны разор. Стары, я знаю, верыць мне, і сам гаворыць аб вясне, здаецца, падужэў, падрос, хоць вочы мокрыя ад слёз».